zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Bezpečnostní rada státu projedná kauzu úplatku a České pošty. Podle Social Watch se Česká republika dostala z krize, řadě lidí ale hrozí chudoba. V domě u Černé matky Boží otevřou expozici českého kubismu. Předsednictvo Bezpečnostní rady státu se ve čtvrtek bude zabývat aktuální kauzou České pošty související s údajnými úplatky pro sociální demokracii. O jednání rady o víkendu požádal ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD. Důvodem pro jednání rady je podle vnitra ohrožení ekonomických zájmů státního podniku a s tím související pokus destabilizovat pomocí zpravodajsko-bezpečnostních prostředků situaci v rezortu ministerstva vnitra. Kauza vypukla minulý týden, kdy se v médiích objevila informace, že Kamil Choc ze středočeské ČSSD chtěl úplatek po podnikateli Lukáši Čatkovi, který s Českou poštou vede spor o více než 20 milionů korun. Choc údajně nabídl Čatkovi, že spor vyřeší za 3 miliony korun. 2 miliony měly být pro ČSSD, jeden pro ministra Chovance, pod něhož rezort pošta spadá. Pošta i ministr jakékoliv obvinění odmítli a podali trestní oznámení. Podle pošty Čadek neprokázal vznik škody a navíc se prý brání s falšovanými dokumenty. Státní podnik chce spor vyřešit prostřednictvím soudu. Poslanci ze stálé komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství vyjádřili podporu jeho vedení. Reagovali tak na informace z médií týkající se zmizení pětice Čechů v Libanonu. Jeden z nich totiž podle deníku Mladá fronta dnes v zemi plnil úkoly uložené tajnými službami. I kvůli tomu má být podle médií pozice ředitele vojenského zpravodajství ohrožena. Poslanci se zároveň pozastavili nad únikem informací ze zpravodajské komunity. Česku se loni podle výroční zprávy mezinárodní sítě Social Watch dostalo z ekonomické stagnace. V přibližování k úrovni vyspělých evropských zemí ale ztrácí mnoho let. Velké množství lidí dělí od pádu do chudoby jen 100 koruny. Terčem nesnášenlivosti se místo Romů stal islám a migranti. Česko má sice novou strategii prosazování rovnosti žen a mužů, s přijímáním konkrétních kroků ale vláda váhá. Aktuální zprávu o situaci v České republice představili její autoři z české pobočky mezinárodní sítě Social Watch. Česká republika je spolu s Belgií mezi posledními dvěma uchazeči o umístění logistického centra evropského satelitního systému Galileo. Umístěno by mohlo být v areálu v Mostě Velebudicích. Ústecký kraj a ministerstvo dopravy se ale zatím nedohodli, kdo zbudování centra zaplatí. Evropská komise totiž bude po 20 let pouze platit provozní náklady centra, napsal to deník E15. Logistické centrum bude podle deníku jako jediné v Evropě skladovat náhradní díly pro infrastrukturu Galilea, včetně části družic, pozemních antén a dalších IT komponentů. Ruská veterinární a fytosanitární inspekce pohrozila českým vývozcům květin embargem a obvinila je, že navzdory varování dál přeprodávají do Ruska závadné řezané květiny z Nizozemska. Služba se podle agentury Interfax o dalších krocích rozhodne v nejbližších dnech. Moskva přijímá u nizozemských květin problém s mizími škůdci. Podle nizozemských komentářů ale může být krok spojen se sporem ohledně sestřelení malajzijského dopravního letadla nad ukrajinským Donbasem loni v červenci. Z útoku na civilní letoun, v němž cestovali převážně Nizozemci, obvinuje nizozemská vláda východu ukrajinské povstalce podporované Moskvou. Česká centra příspěvkovou organizaci ministerstva zahraničí povede Zdeněk Lička. Dosavadní zástupce generální ředitelky a bývalý velvyslanec v Dánsku vyhrál dvoukolové výběrové řízení. Lička ve funkci generálního ředitele nahradil Vilmu Anýžovou, které vypršelo v funkční období. Ta nyní nastoupí na místo ředitelky Českého centra Bratislava. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze otevře 18. listopadu v domě u Černé matky Boží první významné pražské kubistické stavbě, stálou expozici věnovanou českému kubismu. Ve dvou podlažích budovy představí průřez českým kubismem s těžištěm v interiérové tvorbě let 1911 až 1914 s přesahem až do začátku 20. let. Expozice nabídne výběr významných nábytkových souborů a solitérních kusů nábytku Pavla Janáka, Josefa Gočára, Vlastislava Václava Hofmana, Josefa Chochola, Otakara Novotného a Antonína Procházky. Nábytek doplní keramika, předměty z kovů, ornamentální tapetové vzory, plakáty, sochy a obrazy. A ještě krátce o počasí, bude polojasno až skoro jasno. Během dne ojedinělé přeháňky, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů. Na řadě je krátký pohled do tisku. Česko dostalo z evropských peněz na práci s migranty víc než 1,5 miliardy korun. Podle Lidových novin z nich ale nevyčerpalo ani korunu. Podle deníku má Česko na roky 2014 až 2020 k dispozici 1 miliardu 600 milionů korun, a to z celkem dvou fondů. Jeden je určený hlavně policejním složkám na ochranu hranic, ten druhý má pomoci v registraci migrantů a jejich následné integraci. Jak je možné, že je Česko zatím nevyužilo? Chyba je podle deníku na obou stranách, jak na straně Bruselu, tak státu. Česko podle deníku dostalo peníze společně s 16 dalšími zeměmi teprve letos v březnu. Jenže až do začátku července pak trvalo, než vnitro vypsalo první výzvu, která je určená na provoz integračních center. Stát musí utratit peníze z evropských fondů a rozjel velké opravy na železnici. Podle Mladé fronty Dnes se ale firmy nebojí navýšit ceny až skoro o polovinu. Na železnici se má letos doslova prostavět přes 44 miliard korun. Podle Mladé fronty Dnes se ale firmy do veřejných zakázek příliš nehrnou, a když už, tak za výrazně vyšší cenu. Podržili proto, že nyní prý mají dost práce, navíc nechtějí investovat do nových strojů, protože se bojí budoucnosti. Hlavně toho, že tohle, řekněme, hojné období skončí a že pak třeba budou muset propouštět. Česko bude mít možná další vesmírný úspěch. Podle deníku E15 se dostalo do finále o umístění logistického centra systému Galileo. Galileo bude jako jediné v Evropě skladovat náhradní díly pro infrastrukturu, včetně třeba části družic nebo pozemních antén. Pokud by Česko zvítězilo nad Belgií, tak se plánuje, že by se sklad mohl stavět v areálu v Mostě. O umístění se rozhodne nejspíš v říjnu, fungovat by měl pak v roce 2017. Podle deníku vyjde centrum až na 170 milionů korun. Problém je v tom, že Ústecký kraj a ministerstvo dopravy se zatím nedohodli, kdo to zaplatí. Evropská komise totiž hradí jen po dobu 20 let provozní náklady. Zájem těhotných žen o zdravotní stav jejich dítěte roste. Podle regionálního deníku je to hlavně kvůli novým metodám, které gynekologové používají. Ještě před několika lety se dělaly testy z genetiky ze vzorku placenty nebo plodové vody. Dnes stačí pár kapek krve. Zákrok je tedy méně bolestivý, navíc se výsledek genetických testů matky dozvědí o několik týdnů dříve. Případnou vrozenou vadu prokáže už ve třetím měsíci těhotenství. Takzvaný screening Downova syndromu hradí z části pojišťovny. Cena vyšetření se podle deníku pohybuje mezi 600 až 1500 korunami. Jednotlivé pojišťovny na něj přispívají částkou kolem 500 korun. A další články ve zkratce. Z armádní nemocnice v Těchonině by se mohlo stát jedno z klíčových míst pro případné epidemie související s přílivem migrantů, píše to Právo. Původně chtělo zařízení dát vnitru k dispozici Pardubickému kraji, teď ho chce rezort dokonce posílit. Agresivní řidiči můžou až za 40% smrtelných nehod, dočtete se v regionálním deníku. Agresivitu při řízení přiznává podle listu skoro polovina Čechů. Do e-mailových schránek chodí čím dál více reklamních nabídek, píšou Lidové noviny. Jen ve druhém čtvrtletí jich české e-shopy odeslali přes 2000, dodává deník.
Posloucháte Rádio Praha.
Na 1500 vědců a vysokoškolských pracovníků už podepsalo výzvu proti strachu a lhostejnosti, ve které se ohrazují proti nárůstu xenofobních nálad v Česku. Jsou Češi svým postojem k imigrantům horší než jinde v Evropské unii? Na to bude u mikrofonu Heleny Šulcové odpovídat politický geograf a jeden ze signatářů výzvy Michal Romancov z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity a z Metropolitní univerzity Praha.
1500 podpisů, to docela přibývá. Překvapuje vás zájem o tu akci, Leši?
Upřímně řečeno, já jsem rád. Těší mě, že to tempo je docela dynamické a pevně doufám, že to ještě nějakou dobu poroste.
Tak jaké číslo si myslíte, že bude potom třeba za 2 týdny?
To si vůbec nedokážu představit, protože upřímně řečeno ani vlastně nevím, kolik lidí dohromady jakoby pracuje v té sféře, která byla oslovená, takže nevím. Ale myslím si, že jako ta dynamika nárůstu těch podpisů, to je asi to, co mě na tom osobně nejvíc pozitivně překvapuje.
Ale můžete něco změnit? Ono to je hezké 1500 podpisů, ale změní to podle vás ony xenofobní nálady v české společnosti, o kterých vy mluvíte?
Upřímně řečeno, já si nemyslím, že tohle to je výzva proti xenofobním náladám. Tohle to je výzva, nebo já to aspoň tak chápu, směrem do akademické komunity s tím, že lidé, kteří tam pracují, tak mají nějakou odbornou erudici, ale vedle toho mají i, nebo by měli si uvědomit, určitou širší odpovědnost za celek, ve kterém žijí. A těch témat, které mají jaksi společenský nebo politický přesah v různých oborech, je celá řada. Namátkou, co mě tak napadá, není to tak dlouho, co se řešila epidemie ebola, předtím to byl SARS a předtím to byla celá řada dalších jaksi onemocnění, když vždycky to v chvilku vypadá, že se na nás řítí něco strašného, tak tady všichni ti, kteří se věnují medicíně nebo nějakému výzkumu v oblasti biologickém a tak dále, mohou prostě svou odbornou erudicí pomoci vlastně pochopit lidem, o co se jedná.
A vědci by podle vás měli začít vysvětlovat tedy, o co se jedná v případě té imigrační vlny, kterou sledujeme teď.
Například třeba imigrační vlny, ale to může být třeba i taková věc jako zemětřesení, jako vlna tsunami. Prostě žijeme ve světě, který ten náš svět je nebezpečný, stejně jako svět byl nebezpečný kdykoliv předtím. Mění se samozřejmě povaha a intenzita těch rizik, protože dneska tady neexistuje asi příležitost, že by nás sežral medvěd, ale jsme vystaveni prostě jiným rizikům a já myslím, že tím, že by se vědecká komunita aktivněji zapojila do kontextualizace nejrůznějších problémů, ukázali vždycky varianty řešení, protože svět je všechno možné, jenom není černobílý, tak tím, že to skutečně společnosti jako celku může velice prospět.
Nicméně ta výzva, o které mluvíme od včerejška, ta se týká právě uprchlíků. A mě jde o jednu věc. Do jaké míry vy rozlišujete, že někdo je xenofob a do jaké míry rozlišujete, že někdo má prostě strach?
Já si myslím, že tady na začátku mělo zaznít, a já bych očekával ten hlas od někud z nejvyšších pater našich politických elit, že v tomto případě mít strach je normální. Strach je v jistém ohledu velice pozitivní emoce, protože strach nás nutí vlastně se zastavit, zhodnotit situaci a pak volit strategii, buď to útěk nebo obrana nebo nějaká kombinace tohodle toho všeho, ale není nic horšího, než když vás strach opanuje a vypukne panika.
A to se stalo podle vás v Česku?
Já jsem přesvědčen, že vlastně na téhleté vlně se začala vést docela úspěšným způsobem část lidí, kteří jsou etablováni v těch politických strukturách a část, která se zdá, že se tam chce dostat. A to si myslím, že je potenciálně nebezpečné, protože ta situace současná je v pořádku, že vzbuzuje obavy, ale k panice je zatím strašně, strašně daleko.
A tu paniku podle vás, jak si vyvolávají i politické strany, řádné politické strany, které jsou v Poslanecké sněmovně?
Já si myslím, že řádné politické strany, které jsou v Poslanecké sněmovně, žádná z nich si myslím, že jaksi nevsadila nebo drtivou většinu své energie nevěnuje na to, aby vyvolávala přímo paniku, ale jsou tady individua, typicky pan Okamura, kteří se o něco takového snaží a potom je tady ten zbytek, kde já bych si představoval daleko větší snahu právě veřejnosti něco srozumitelným způsobem vysvětlit a veřejnost uklidňovat. A to si myslím, že v zásadě všechny strany, které lze označit termínem standardní nebo demokratické, tak alespoň pokud jde o mě, tak tady jaksi mají
velké
mezery a podle mého názoru nezafungovaly tak, jak by zafungovat měly.
A proč nezafungovaly podle vás?
Právě proto, že to téma, které se teď diskutuje, to znamená otázka uprchlíků, to je téma, které je výsostně politické. A politici jsou ti, kteří by měli vést společnost. Politici jsou ti, kteří jsou odpovědní a v první řadě by to měla být vláda. A co je podle mého názoru důležité, já se nedomnívám, že by česká vláda udělala něco špatně. Ale česká vláda podle mě daleko dřív měla komunikovat směrem k veřejnosti a uklidňovat právě typu. Máme kapacity, čísla, se kterým někteří lidé operují, nejsou pravdivá, policie České republiky funguje a tak dále a tak podobně.
Proč to neudělali podle vás? Proč je třeba na Slovensku to slovenský prezident Kiska udělal?
Na to nemám odpověď. Upřímně řečeno, to, co udělal pan prezident Kiska, se mi velice zamlouvá jako, řekněme, politologovi, který se zkoumáním těchto věcí zabývá, ale samozřejmě se mi to líbí i jako občanovi. Na druhou stranu to, co jsme zatím slyšeli od českého prezidenta nebo zprostředkovaně od jeho mluvčího, to se mi nezamlouvá vůbec, ale s tím se prostě nedá nic dělat. Mimochodem, já se domnívám, že i proto je tady ta výzva, aby se lidé z akademických kruhů začali ozývat, protože ten problém má celou řadu rovin. Ono to má rovinu etickou, má to rovinu bezpečnostní, má to rovinu právní z hlediska jaksi fungování našeho práva, ale třeba i z hlediska mezinárodně právních závazků, které Česká republika, jakožto vyspělý demokratický stát, přijala, které nás zavazují k tomu, abychom se určitým způsobem chovali a tak dále a tak podobně.
Tak ostatně mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček reagoval na tu vaši výzvu a řekl následující: tato aktivita pouze prohlubuje příkop mezi takzvanými elitami a českou společností. Jak tomu rozumíte?
Já panu Ovčáčkovi dlouhodobě nerozumím. Nerozumím tomu, co říká, nerozumím tomu, co dělá a nerozumím tomu, proč si Miloš Zeman někoho takového vybral. A to je konec konců věc Miloše Zemana. To není věc moje. Já naopak tu výzvu vnímám jako snahu ty, kteří z pozice své expertízy jsou schopni vnést do situace racionální argumenty, aby tak učinili právě proto, aby vášně, které prostě jsou, a já celkem tomu rozumím, že ty vášně jsou na základě té rétoriky, kterou někteří používají, že ty vášně jsou zedmuté, aby se ty věci uklidnily. To znamená, já to vnímám právě jako snahu ty případné příkopy začít, řekněme, zasypávat nebo zmenšovat. Ale evidentně to pan mluvčí vnímá přímo právě naopak.
Jako odborný asistent na katedře politologie, jak se díváte na to, že mluvčí uvedl: dovolím si se svolením pana prezidenta v této věci sdělit svůj osobní názor. Je běžné, aby mluvčí hradu říkal svůj osobní názor? Neříká vždycky názor pana prezidenta?
No tak od toho on by tam měl být, on by měl zprostředkovávat pro média to, co si myslí, nebo to, co dělá hlava státu. Nicméně on použil tu frázi se svolením pana prezidenta. Pokud si to nevycucal z prstu, což asi ne, tak to znamená, že Miloš Zeman podle mého názoru opětně testuje, co všechno si může dovolit, co všechno mu projde. A prostě tady bohužel se ukazuje, že máme v čele státu někoho, kdo není primárně odhodlán sloužit této zemi, což si myslím, že by měl být étos té funkce, je služba České republice, pardon, ale kdo se rozhodnul si v jistém ohledu z České republiky udělat teď to úmyslně přeženu, ale jakési rukojmí. Prostě já jsem zvolený prezident, mám mandát na určitou dobu a po tu dobu si budu dělat, co budu chtít, protože nejsem nikomu odpovědný.
Když se vrátím k tomu vyjádření Jiřího Ovčáčka, tak myslíte si, že pan prezident se za něj dnes schoval? Vyhodil takový balónek, aby viděl, jaká bude reakce, a potom případně řekne, že to je i jeho názor?
Nemám tušení, je to možné. Lidé, kteří na rozdíl ode mě se dlouhodobě věnují jaksi pozorování nebo zkoumání působení Miloše Zemana, tak ti se už několikrát vyslovili tímto způsobem, takže je to možné. Každopádně zase já si myslím, že Miloš Zeman, jakkoliv tedy můj favorit, to rozhodně není, takže když něco chce říct, tak to říká sám a Ovčáčka k tomu nepotřebuje. Ale používá ho pro různé, abych tak řekl, pomocné práce, tohle to asi bude jedna z nich.
Tak a my se podíváme na náš Facebook, protože i na našem Facebooku je hned několik názorů k té vaší výzvě. Zdeněk Černý píše: takové prázdné akademické tlachání problému s uprchlíky v ničem nepomůže. A Řík ptá se, jakým způsobem třeba vědci pomohou, ať už z rozpočtu na vědu a výzkum, ať nám řeknou, kolik jich kdo má doma, těch uprchlíků. Tak je to jen akademické tlachání, nebo jste ochotni třeba uprchlíkům i konkrétně i pomoci?
Tak já si samozřejmě myslím, že je je možné uprchlíkům konkrétně pomoci, ať už prostřednictvím nějakých sbírek nebo něčeho jiného, ale hlavně mě fascinuje ta představa, a to je argument, který se zdaleka netýká jenom tohoto problému. Prostě pokud si myslíte něco, s čím já nesouhlasím, tak mě ukažte, kolik toho fenoménu, který já považuji za nebezpečný, máte doma. Tahle společnost má třeba obrovský problém s konzumací alkoholu. A přesto si myslím, že asi většinu lidí nenapadne, že pokud někdo se domnívá, že alkoholismus je problém, že lékem je, aby si nastěhoval alkoholika k sobě domů. To si myslím, že je zjevná pitomost. Není přece důležité ty lidi vzít k sobě domů ve smyslu ubytovat si je ve své domácnosti. Důležité je, jestli jako společnost se k těm lidem, kteří procházejí nějakým problémem, a ti lidé, samozřejmě, že ne všichni, ale ti, kteří mají na základě právě všech těch právních a jiných dokumentů prostě nárok, který ustat, tak to jsou lidé, kteří se ocitli v nouzi, ne svojí vlastní vinou, jsou to lidé, kteří prchají ze zóny válečného konfliktu. My máme povinnost jim pomáhat a máme kapacity na to jim pomáhat. Těch 1500 lidí, které se zavázala vláda České republiky prostě přijmout a nějakým způsobem jim pomoci, tak to je něco, co Českou republiku v žádném případě nemůže nějakým způsobem ohrozit. Ekonomicky ani jinak.
Tak ono nemůže být nakonec těch uprchlíků víc. My to třeba vidíme na příkladu Německa. V Německu se mluvilo o tom, že tam přijde 250 tisíc uprchlíků letos. Teď už se mluví o tom, že to bude 750 000.
Samozřejmě může jich být víc, ale také ta situace, která panuje ať už v Sýrii nebo na protilehlém břehu Středozemního moře, se vyvíjí. Prostě tam je nějaká dynamika a Německo na to reaguje. Německo je samozřejmě výrazně větší společnost, bohatší společnost, nežli je ta naše, ale myslím si, že to Německo by nám v tomhle ohledu jaksi mohlo a mělo být vzorem, protože Česká republika na tom opravdu není vůbec špatně. Já myslím, že průměrný občan České republiky si vůbec neuvědomuje za prvé v globálním srovnání, jak strašně na tom jsme dobře, a za druhé, z jak děsných podmínek ti lidé, kteří prchají, jak si přicházejí. Myslím si, že kdyby jak si ta zkušenost zprostředkovaná třeba médií, kdyby tady byla, tak si myslím, že spousta lidí by byla ochotna pomáhat výrazně víc, nebo řekněme změnit tu rétoriku a postoj vůči migrantům výrazně víc.
Kolik imigrantů Evropa je podle vás schopna zvládnout?
Já si netroufám říct nějaké konkrétní číslo, protože taky nevíme, co to znamená zvládnout, a hlavně obrovský problém, a to je vidět už téhleté situaci, je, že my se budeme bavit o Evropě, nebo už řekneme Evropa, představujeme si, předpokládám, oba Evropskou unii, to znamená 28 zemí, které mají víc než 500 000 obyvatel, jenomže ti lidé přinejmenším zatím nechtějí nebo nemohou být rovnoměrným způsobem rozprostření mezi všechny, pak by ta absorpční kapacita byla větší, se domnívám.
No ale je to chyba těch zemí, je to chyba Evropské unie, ale nebo je to problém v tom, že zkrátka ti lidé, když přicházejí do Evropské unie, takže právě chtějí do Německa anebo do Švédska.
Ale ti lidé, kteří přicházejí, tak část z nich přichází proto, že tady už mají své příbuzné. A je celkem logické, že jdou tam, kde jsou jejich příbuzní, zejména pokud se těm příbuzným daří dobře. Pak jsou tady lidé, kteří jdou do Evropy, protože mají prostě pocit, že Evropa je bezpečná, bohatá a tak dále. Což přinejmenším statisticky ve srovnání s těmi zeměmi, odkud přicházejí, platí. A otázkou je, nakolik tito lidé a od koho mají informace. Protože pokud mě je alespoň známo, tak s informací, které jsou běžně k dispozici na různých informačních serverech a tak dále, tak se ukazuje, že tady se rozjel za velmi aktivní účasti evropského organizovaného zločinu velmi výnosný obchod s lidmi, když se ti lidé prostě pašují sem do Evropy, a vlastně ti, řekněme, verbíři, kteří v zemích Severní Afriky nebo Blízkého východu ty migranty prostě motivují k tomu, nebo nabízejí jim, aby přišli sem, tak tím prostě dávají informace, které jsou naprosto nesmyslné. Někteří ti lidé se stávají obětí nejenom horšící se politické a bezpečnostní situace ve svých zemích, ale zároveň se stávají obětí vlastně tohodle toho chování podvodu. Organizovaného zločinu.
Že mi naslibováno něco, nějaký něco, ráj na zemi, evropský tak, sen, který se potom nekoná.
Který se potom nekoná, o to je větší jejich frustrace. Abych to možná přirovnal k letadlu, k tomu tradičnímu finančnímu podvodu, kdy to letadlo taky funguje pro těch pár lidí, kteří jsou nahoře a potom jsou tam ty desítky, stovky až tisíce oklamaných klientů. Takže ti lidé jsou potom v tomto ohledu vlastně dvakrát zneužití a třetí potom rána potom přijde, protože tady je prostě nikdo nechce a oni budou potom zase vyexpedováni zpátky, odkud přišli.
Jakou pověst podle vás má v tomto právě Česko? Jako země, která moc nedává azyly? Na to vzpomínal ostatně Šimon Pánek teď v rozhovoru pro Respekt, že třeba v letech 2000-2001 byla spousta několik tisíc, konkrétně v roce 2001 18 tisíc žadatelů o azyl, jenom pro případ loni to bylo jenom tisícovka. A většina byla tehdy z Čečenska, ale u nás se azyl dával velmi málo. Je možné, že máme pořád takovou pověst, že asi v Česku to ani nemá smysl zkoušet?
Já si zaprvé myslím, že je strašně důležité to, co jste teďka řekla, to znamená ta čísla. Jo, že ta současná situace je vlastně v kontextu České republiky nesrovnatelná i s tím, co se tady dělo v 90. letech, kdy ta čísla byla výrazně větší. To je první věc. A druhá věc je, já si myslím, že ano, že existují už skupiny, které se pokoušely k nám dostat právě v těch 90. letech, to znamená lidé pocházející ze západního Balkánu nebo z postsovětských republik, a ti už mají poměrně jednoznačnou negativní zkušenost. Zkouší to někam jinam. Ti, kteří přicházejí teďka nově, tak tady si myslím, že ta zkušenost zatím taková není. Nicméně ona se ta pověst zase rozšíří. Česká republika skutečně v tomto ohledu nepatří mezi země, která by byla pro uprchlíky nějak extrémně, jak se říká, friendly.
Ale na druhou stranu, vy jste zmiňoval ta 90. léta. Tady bylo v jednu chvíli až 40 tisíc lidí z bývalé Jugoslávie. A nebyly žádné protesty velké. Teď se tady dělá velký humbuk kvůli možná 15 000 lidí, kteří mají přijít. Uvažovali jsme tehdy jinak?
Já si myslím, že to téma tenkrát zdaleka nebylo takovým způsobem ožehavé ze dvou důvodů. Za prvé, ti lidé přicházeli z Jugoslávie a tady existovala určitá zkušenost s tím, co to Jugoslávie byla. Spousta lidí z někdejšího Československa nebo po rozdělení z České republiky tak do Jugoslávie jezdila, měli tam nějaký kontakt a navzdory tomu, že většina těch lidí mířila do Chorvatska, protože se tam především jezdilo k moři, tak nějak to splývalo dohromady pod ten pojem prostě Jugoslávie. To v tomto ohledu se hrálo pozitivní roli. A ta druhá věc byla ta, že se tenkrát nedělo to, co se dnes objektivně děje v Ceutě, v Melille, co se děje na těch plážích na jihu Itálie, co je zprostředkováno sdělovacími prostředky, velmi ksi tomu výronu, řekněme, těch emocí a nebo negativních emocí a strachu nebo paniky napomáhá slovo muslim. Prostě já myslím, že drtivá většina lidí tady u nás netuší, co je to islám, kdo je to muslim, že mezi muslimy jsou obrovské rozdíly.
A tehdy také vlastně, když byli lidé z Bosny nebo z Kosova, tak také mezi nimi mohli být muslimové.
A oni
ale
taky,
tehdy se ta karta nehrála. Tak myslím,
přesně
jo?
Tak, ta karta se nehrála, oni mezi nimi samozřejmě byli, ale samozřejmě prostě je rozdíl mezi muslimem z Albánie, je rozdíl mezi muslimem ze Sýrie a je rozdíl mezi muslimem z Indonésie. Ale tohle jsou přesně ty věci, které by experti mohli velmi srozumitelným způsobem vysvětlit a měli by tak konat právě v zájmu toho, aby se lidé uklidnili a nešílili tam, kde to šílení je naprosto kontraproduktivní.
U mikrofonu Heleny Šulcové byl politický geograf Michal Romancov z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity a z Metropolitní univerzity Praha. Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.